100 питанняў, 100 адказаў. Вельмі часта ўзнікае пытанне, ці можна ўдзельнічаць католікам у палітыцы, ці не. Многія прытрымліваюцца такога меркавання, што гэта брудная справа і лепш у яе не лезці. Але гэта вельмі памылковае ўяўленне. Хрысціяне павінны быць соллю зямлі. Гэта значыць надаваць смак зямным справам, у тым ліку грамадскім і палітычным. Аб абавязку верніка ўдзельнічаць у палітычным жыцці шмат разоў казалі пантыфікі, у тым ліку і наш сучасны папа Бенедыкт XVI. Але таксама ў гісторыі былі моманты, калі папа забараняў католікам прымаць удзел у палітыцы. Чаму? Аб гэтым мы пагаворым у сённяшняй праграме. У 1861 годзе ў Італіі праходзілі першыя парламенцкія выбары, але незадоўга перад імі галоўны рэдактар газеты «Л'Армонія» ксёндз Джакама Марготці пачаў кампанію за тое, каб католікі ўстрымліваліся ад удзелу ў іх і такім чынам выразілі пратэст супраць палітыкі дзяржавы, якая імкнулася пазбавіць папу свецкай улады, а касцёл – тэрыторыі і маёмасці. Заклік ксёндза Марготці гучаў вельмі проста – «не выбіраць і не выбірацца». Ён знайшоў шмат прыхільнікаў сярод часткі італьянскага духавенства, свецкіх вернікаў і стаў формай пратэсту супраць новай італьянскай ліберальнай дзяржавы. Прынцып няўдзелу ў палітычным жыцці, прапанаваных ксёндзом Марготці, некалькі разоў агучваўся рознымі ватыканскімі установамі. 30 студзеня 1868 года на пытанне п'ємонцкіх біскупаў, ці дазволена католікам прымаць удзел у палітыцы, святая кангрэгацыя па незвычайных касцёльных справах адказала «non expedit», што можна ператлумачыць як «некарысна». Затым на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў гэта правіла паўтаралася рознымі іншымі установамі святога пасаду. 9 лістапада 1870 года, ужо пасля таго, як італьянцы захапілі Рым і праводзілі агульныя выбары, святая пенітэнцыярыя паўтарыла заклік аб некарыснасці ўдзелу ў іх католікам. У 1874 годзе сам папа Пій IX паўтараў яго некалькі разоў у сваіх прамовах да вернікаў. У 1886 годзе падчас пантыфікату Льва XIII пазіцыя касцёла адносна гэтага пытання была выражана формулай «non expedit prohibitionum importat» – «некарысна» значыць «забаронена». Няўдзелам у палітычным жыцці краіны католікі выражалі пратэст супраць узурпацыі касцёльнай маёмасці, тэрыторый, пазбаўлення папы свецкай улады і незалежнасці. Канешне, касцёл не забараняў удзелу ў палітычным жыцці на ўсіх узроўнях. Напрыклад, у адміністрацыйных выбарах італьянскім католікам удзельнічаць было дазволена. Таксама перыяд устрымання ад прамога ўдзелу ў палітыцы стаў свайго роду падрыхтоўкай і разважаннем аб ролі свецкіх у жыцці дзяржавы, якое вылілася ў фарміраванне шматлікіх каталіцкіх асацыяцый дабрачыннага і адукацыйнага характару. На працягу першага 30-годдзя 20-га стагоддзя ў часы пантыфікатаў Пія X, Бенедыкта XV і Пія XI у адносінах папаў да італьянскай палітыкі пачалося пацяпленне. Католікі пачалі паступова далучацца да некаторых палітычных сіл у краіне, пераважна для таго, каб не дазволіць прыйсці да ўлады прадстаўнікам сацыялістычных партый. Знакам змены адносін святога пасаду да палітыкі стала энцыкліка Пія X «Il fermo proposito», апублікаваная ў 1905 годзе. У ёй папа заклікаў католікаў як мага больш актыўна ўключыцца ў вывучэнне актуальных сацыяльных праблем. Хоць пантыфік не адмяняў правіла аб невыгоднасці ўдзелу ў палітыцы, тым не менш зрабіў шэраг выключэнняў, якія затым амаль кожны год памнажаліся. Так, некаторыя католікі змаглі быць абранымі ў парламент краіны, праўда, не кажучы публічна аб сваёй веры. У 1913 годзе адбылося афіцыйнае вяртанне католікаў у палітычнае жыццё Італіі. З нагоды выбараў паміж італьянскімі лібераламі і каталіцкім італьянскім аб'яднаннем выбаршчыкаў было заключана пагадненне з мэтай разам супрацьстаяць прапановам па легалізацыі разводаў і бараніць свабоду бацькоў на выбар адукацыі для сваіх дзяцей. У 1919 годзе папа Бенедыкт 15 канчаткова і афіцыйна адмяніў правіла non expedit, якое фактычна ўжо не дзейнічала. Гэта дало магчымасць для стварэння італьянскай народнай партыі, не канфесійнага, незалежнага ад касцёльнай іерархіі, але натхнёнага каталіцкімі прынцыпамі палітычнага аб'яднання, заснавальнікам якога стаў італьянскі святар ксёнц Луіджы Стурца. Такім чынам, забарона на ўдзел католіка ў палітычным жыцці існавала ў касцёле толькі часова і ў вельмі складаных гістарычных умовах. Але зараз, канешне, ніякай забароны на гэта няма. Больш за тое, удзел у палітычным жыцці і выбарах з'яўляецца абавязкам кожнага веруючага чалавека. Бо, як казаў адзін філосаф, зло дзейнічае, калі бездзейнічае дабро. Шановныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай праграмы, пішыце на наш адрас: рэдакцыйная беларуса 553-00120 Città del Vaticano, або на e-mail belasobaka@vatiradio.va. То пытанняў, 100 адказаў.